Жаным ау, саған не болып қалды? Не болды? Табалмадың ба ақша? Ай, сен лучше бітші. Ана, анда шеф отыр. Сол шефтан сұрап көр. Сенде көңілі бар еді ғой, сенің қолын қайтармайды. Хотя бы тұрсып көресің, бар, тез сұра. Әне, қазір артыңда отыр, бара ғой, тез.
Сәлеметсіз бе? Сұрайын деп едім. Маған ақша керек болып тұр. Мамам ауырып қалды.
Қанша керек? Не үшін, тыныштық па?
30 миллион.
30 миллион?
Бірақ мен қайтарам, үшін айтам.
30 миллион сен мына жұмысымен қайтара алмайсың ба, отам? Мен сені түсініп тұрмын. Қазір ақша жоқ. Бірақ шешім бар. Сен маған ұнайсың, өзің әдемі қызсың. Саған алдында шет жобасын айтқанмын.
Менің жігітім бар.
Жігітті. Жігітім бар, махаббат, пахаббат, маған қызық емес, сен хочешь, мен әйелім бол. Екінші бол, мұна ресторан бар, мамаңда жемделет, басқасында туралайсың. Осыған келсең, разы болсаң, пожалуйста. Келсесің бе?
Келіспеймін.
Ұмытамын деп ұйғармай, жатса да жүрек иланбай.
Сесің ба?
Келіспеймін.
Қызым, ақша таппадыңдар ма? Таппасыңдар болмайды. Менің жағдайым нашарлап жатыр.